Svet podcastov Power Media. Power Media.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda si pýta od ľudí a firiem ďalšie peniaze. Tak od 1. apríla, a to nie je žart, vymyslela transakčnú daň. Pred klientskými centrami sa teraz v radoch tlačia tisíce živnostníkov. Aby mohli štátu zaplatiť novú daň, potrebujú k tomu podnikateľský účet, alebo si idú svoju živnosť rovno zrušiť či pozastaviť. Čo teda k transakčnej dani vlastne živnostníci a firmy potrebujú? Kto všetko a za čo všetko bude od 1. apríla transakčnú daň platiť? Existujú aj nejaké výnimky? Koľko nám daň ukrojí z príjmov a koľko na nej získa štát? Majú niečo podobné aj niekde inde, vo svete alebo v Európe? No a akú budúcnosť má transakčná daň, ak s ňou aktuálne v politike nesúhlasí prakticky celá opozícia, ale napríklad aj Andrej Danko. No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s expertom na dane a odvody a našim bývalým ministrom práce, rodiny a sociálnych vecí. Sociálnych vecí, práce a rodiny. Minister práce, sociálnych vecí a rodín. Tak, na tretí raz sa mi to podarilo. V každom prípade vítam u nás Jozefa Mihala. Pán Mihal, dobrý deň, vítajte ešte raz.
Pán Závodský, ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem príjemne stravenú polhodinku pri počúvaní tejto relácie.
No, minimálne som si istý, že to bude účelne strávená polhodinka, pretože tie informácie teraz každý potrebuje a množstvo z nich možno je ešte stále taký akoby v hmle. No tak, a to je vlastne aj taká moja prvá otázka na vás, pán Mihal, okrem toho, že som veľmi rád, že ste tu u nás. Ste, že vy ako profík aj v tejto oblasti roky pracujete s daňami, s odvodmi, s novými zákonmi, vysvetľujete to ľuďom, podnikateľom, ako sa správať, aby sme niečo neporušili a zároveň, aby sme dokázali aj prežiť. No a teraz zrazu toto opakujem od 1. apríla a nie je to 1. aprílový žart. Tu máme takúto novú situáciu. Poďte, že aká je atmosféra medzi daňovými poradcami, podnikateľmi, živnostníkmi, čo cítite?
Všetko so všetkým súvisí a zavedenie tejto novej dane súvisí s tou celkovou situáciou, aká je na Slovensku s tým stále väčším a viac sa prehlbujúcim deficitom rozpočtu, či už štátneho rozpočtu, alebo povedzme rozpočtu sociálnej poisťovne, ktorá potrebovala 3 miliardy,
na vyfinancovanie dôchodkov
naviac oproti odvodom, ktoré dostala od ľudí, čiže štát tam musel poslať 3 miliardovú dotáciu a na to všetko ten štát potom potrebuje niekde dostať nejaké peniaze, alebo tí múdrejší hovoria, že nech ten štát niekde ušetrí. No, na tom všetkom, ako to, čo sa teraz deje a že sa zavádza transakčná daň, vidíme, akým spôsobom je tento náš štát spravovaný. To je tá pointa, ktorú chcem vlastne povedať hneď na začiatku. A ďalšia vec. Kvalifikovaní ľudia z tých inštitúcií, ako je ministerstvo financí, ako je finančná správa, nám utekajú. A to sa potom prejavuje aj na kvalite legislatívy, ktorá je prijímaná, či už politikmi, alebo podporená nejakými odbornými názormi. Pozrite sa, tento zákon o transakčnej dani, o dani z finančných transakcií, poprvé bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní.
Presne tak. Presne
to znamená, že takáto veľmi dôležitá novinka, keď už má byť zavedená, to by malo prejsť, ja neviem, ročným procesom prípravy, diskusí odborníkov, expertov, samozrejme aj zamestnávateľia, odbory a podobne by sa v rámci tripartity k tomu mali vyjadriť. No toto sa nestalo, toto bolo schválené priebehu pár dní a vy sám ste mali v relácii ministra financií a podobne, ktorý vám každý druhý deň oznamoval nejakú zmenu, že najprv to bude takto, potom to bude bude takto. A prebehli dve novely. Prebehli dve dôležité novely ešte predtým, ako ten zákon vôbec začal platiť.
Od jeho prijatia, myslíte, minulý rok?
Áno. Tento zákon bol prijatý začiatkom októbra a už boli schválené dve jeho naozaj dosť dôležité novely. A výsledok je ten, že máme 2 týždne pred spustením tejto transakčnej dane. A úprimne povedané, tu v tomto štáte nenájdete človeka, ani mňa, ktorý by vám to vedel naozaj na 100% všetko vysvetliť.
Fakt vážne?
Pretože sa to vysvetliť nedá. Pretože je tam toľko nejasností, nejasných miest. Dostaneme sa k tomu priebehu relácie a ja sa pokúsim samozrejme, čo najviac sa dá vysvetliť napriek tomu, ale je tam toľko slabých miest, respektíve nejasností a dier, že sa nestačíte diviť. Finančná správa sa na svojej webovej stránke snaží poskytovať nejaký informačný servis. No. Ja sám tam chodím 3-krát denne pozrieť, čo nové napísali, čo nové sa tam dozviem. To, čo som sa dozvedel včera, je dnes už úplne iné.
Myslím
úplne vážne. Napríklad profesionálni športovci ešte včera neboli podnikatelia a nemuseli mať tento transakčný účet, o ktorom budeme ďalej hovoriť. Ale dneska si už nájdete na finančnej správe informáciu, že aj profesionálni športovci sa považujú za fyzické osoby podnikateľov. Rozumiete? Profi športovec je vlastne živnostník, by sme mohli tak veľmi zjednodušene povedať. To tam napísali teraz.
Včera, 2 týždne pred tým, ako začne.
Áno. A teraz choďte a vybavujte si k tomu veci. A ďalšie takéto osoby. K tomu prídeme, k týmto detailom, zrejme v ďalšej debate, ale jednoducho na úvod chcem povedať, že jeden rozmer je tu ten, že tento štát je v zúfalej finančnej kondícii a robí takéto zúfale, naozaj zúfale žalostné opatrenia, zavádza takúto zúfalú nejasnú daň, kde ani sám minister financí nevie, koľko na tom vlastne získa, či to budú...
Odhady okolo 500-600 miliónov eur.
600 miliónov a možno to bude výrazne menej, pretože ja si myslím, že tu nadhodnotili to, čo z toho dostanú. Napríklad aj preto, čo ste povedali hneď v úvode, že veľa živnostníkov si skratka povedalo, že definitívne
skončia.
To zabalí, nebude sa tu nechávať šikanovať zavedením nejakého transakčného účtu a takýmito z ich pohľadu nezmyslami. Čiže je absolútne nejasné aj z pohľadu štátneho rozpočtu ministerstva financií, koľko sa na tom vlastne získa. A poviem vám ešte jednu vec.
No ak to má byť zásadná vec v súvislosti s druhou konsolidáciou každý tejto rozumný, vlády, tak to je...
Každý rozumný ekonom a v prvom rade minister financií by si mal uvedomiť, že každé takéto opatrenie má aj nejaké tie nepriame efekty, nepriame dopady. A toto je opatrenie, ktoré nepovzbudí rast našej ekonomiky. To si hádam, nikto nemyslí.
Pričom to zásadne potrebujeme nejaké impulzy prorastové.
To je opatrenie, ktoré zadusí ten chabý akýsi rast našej ekonomiky. Veď teraz práve vychádzajú von rôzne štatistické čísla, nebudem to tu všetko citovať.
Okolo 2%,
ako sme na tom
skrátka
zle.
Áno.
Po tom korona období alebo po tom začatí vojne na Ukrajine mnohé európske štáty boli v problémoch, ale dostali sa z nich. Ale my stagnujeme, my prešlapujeme na mieste, predbiehajú nás všetci tí východoeurópski susedia ako Rumúni napríklad.
Ktorí boli dlhé roky za nami, áno, to sedí.
Čiže takéto opatrenie, zavedenie takéto šialenej dane, ktorá nikde inde v Európe nie je, okrem Maďarska, ktorá je zrejme našim vzorom, ja neviem, čo si mám o tom myslieť, tak toto nikto nemá, pretože každý chápe, že takéto opatrenie zadusí ekonomiku. A to,
rozumiem.
Čo mohol ten štát dostať na vyššom výbere, povedzme, daní z príjmov, nedostane. A myslí si ten štát, teda minister financií, že dostane niečo z tejto transakčnej dane.
Aha, čiže ešte to ovplyvní aj zvyšné...
Ten svet sa úplne otočil naopak. Ako
no, ku všetkým tým veciam,
toľko
čo najviac...
Toľko na úvod z mojej strany, poďme konkrétne.
Už teraz je to veľmi vážne. No, možno, že len niekoľko poznámok k tomu. Pán Michal, nedávno, pár dní dozadu sme sa tu rozprávali s vašou takisto vlastne predchádzajúcou kolegyňou, tiež bývalou pani ministerkou práce, bývalou premiérkovitou Radičovou. Tá v tomto štúdiu pripomenula, že čo sa týka disponibilných príjmov našich domácností, našich rodín, tak tá priemer životnej úrovne je o polovicu nižší, ako je priemer životnej úrovne v krajinách Európskej únie, že u nás na Slovensku majú menej disponibilných príjmov ešte aj zarábajúci, povedzme, jednorodičia alebo rodiny, menší, ako majú nepracujúci napríklad seniori, aj vďaka 13. dôchodku. Okrem toho, čo hovoríte vy, pán Michal, sedí, koľko je to zhruba? 10 miliard eur ročne vypláca tento štát na dôchodkovú politiku?
13. 13 miliard, vrátane 13. dôchodku.
A musí tam hodiť ešte
tých... Je to približne miliarda mesačne a tých mesiacov je 13. Hej, tých mesiacov je...
13, áno.
Pokiaľ ide o výplatu dôchodkov, tých mesiacov je 13, ale pokiaľ ide o príjmy, tak tých mesiacov je 12. Ja mám 12 platov, neviem ako vy, či máte 20 platov tu.
12.
Ale asi máte tiež len 12. Čiže z 12 mesačných odvodov sa vypláca 13 mesačných dôchodkov. Tie dôchodky sú celkovo 13 miliard, ale tie príjmy sú sociálnej poisťovne, vrátane toho, čo posiela štát za poistencov štátu, ako sú ženy.
Je to
ženy
zhruba tých 10. Hej,
to je zhruba 10, čiže tá diera...
To je tých 3 miliardy.
3 miliardy eur.
No to je brutálne.
A my si tu takto veselo žijeme ďalej.
No, vráťme sa naspäť...
Zavádzame transakčnú daň.
Vráťme sa naspäť k transakčnej dani, aj k tým transakčným účtom podnikateľským. Tým by som práve chcel aj začať, pán Mihal, pretože sa chcem opýtať, že prečo posledné dni vidíme obrovské dlhé rady pred našimi klientskými centrami, čo sa tam vlastne deje, a ešte predtým, kým sa budem pýtať na to, že čo vlastne tí ľudia tam čakajú a vybavujú, že štát nevedel toto, nemal sa na to nejak pripraviť, že ľudia, ktorí majú do svojich vlastných starostí, sú to samostatne zárobkové osoby, ktoré sa teda musia hodne obracať, zrazu stoja pred úradmi, dokonca máme tu svedectva, dokonca aj bývalý minister zahraničných vecí, pán Vlachovský hovorí, že dvakrát alebo na trikrát sa musí tam vrátiť. Tak to sa nedalo tomu predísť nejak?
Toto je taká romantická záležitosť, až také milé to je zo strany autorov tohto zákona, pretože oni vlastne povedali to, že každý podnikateľ, fyzická osoba, každý ten živnostník, ale to sú aj ďalší podnikatelia, finanční poradcovia napríklad, alebo súkromní lekári, musí
teraz
mať...
Teraz už počujeme, že aj športovci mať, profesionálni.
A aj športovci, ako som sa ja dneska dozvedel, keď som si študoval, čo nové napísala finančná správa. Takže všetci títo, všetky tieto fyzické osoby, podnikatelia, musia mať špeciálny transakčný účet. Doteraz nemuseli.
Nemuseli, hej, doteraz mať
doteraz
takéto niečo.
Doteraz som bol podľa zákona o dani z príjmov povinný si povedzme robiť knihu príjmov.
Rozumiem.
Ak som si uplatňoval výdavky, tak aj výdavky, jednoduché účtovníctvo, ale to neznamenalo, že by som musel mať osobitný účet na podnikanie.
Aj keď som bol na, povedzme, na paušálnych výdavkoch, hej?
Osobitný účet ako fyzická osoba, ako súkromník. Stačil mi jeden účet, len som si bol potrebný, povinný robiť príslušnú evidenciu, či už príjmovo, alebo jednoduché účtovníctvo. Teraz ale tých 300, možno 400 a možno aj viac tisíc ľudí, ktorých sa to nejakým spôsobom týka.
O takomto objeme ľudí sa bavíme?
Áno.
To 300 až 500 tisíc ľudí?
Podľa mňa odhadom okolo 300 až 400 tisíc ľudí, fyzických osôb, ktorých sa to jednoducho týka, lebo sú nejakým spôsobom z nejakého dôvodu považovaní za podnikateľov.
Rozumiem.
V prvom rade živnostníci, samostatne hospodariaci rolníci. Viete, akú veľkú armádu máme na Slovensku tých finančných sprostredkovateľov, rôznych poisťovacích agentov a podobne.
To sú 10 tisíc ľudí.
To
hej.
Sú skrátka určite... Za každú takúto profesiu to sú 10 tisíc ľudí a celkovo sú to 100 tisíc ľudí. A oni teraz vlastne zistili, že si musia založiť ďalší účet v banke, takzvaný transakčný účet. A teraz tá romantickosť tej situácie spočíva v tom, že v zákone to nie je nejako upresnené, že čo potrebujem na založenie transakčného účtu. To niekto z finančnej správy komentoval spôsobom, že to sme nechali na tie banky, aby si to svojim nejakým interným postupom zadefinovali, že čo potrebujú od toho živnostníka,
aby mu založili transakčný účet.
Aby mu ten transakčný účet založili. Takže som zvedavý, čo taká Tatra banka alebo Sporka alebo Vúbka pýta od toho profesionálneho športovca, pretože ten žiadnu živnosť napríklad nemá.
Aha.
Hej, súkromný lekár živnosť nemá. Čiže jednoducho
oni
je, to
si
na každej,
niečo?
Je to na každej banke, aby túto v podstate veľmi dôležitú administratívnu povinnosť, ktorou vás môže ten štát hneď na začiatku naštvať, keď sa to nastavilo nesprávne, ako sa to vlastne celé udeje. Čiže tá banka úplne pokojne by mohla postupovať tak, že tu si sadnite, milý klient, chcete ďalší účet, nech sa páči, veľmi radi ho vám založíme. Aha, to bude ten transakčný účet, vyznačím v nejakom tlačive transakčný účet. Dovidenia, nech sa páči ďalší.
Založené.
A samozrejme, toto všetko mohlo byť urobené nie tak, že musím ísť do pobočky, ale veď na to máme dneska všetky tie aplikácie,
práve na to som sa pýtať,
ktorými sa tie banky chvália.
No a vráťme sa k tým bankám, ale ešte...
Akú fantastickú aplikáciu mám, používajte ju, nechoďte do
pobočky.
Vráťme
sa k tomu, pán Michal, ale ešte predtým tak...
Čiže toto je na tých bankách.
A na čo, hneď sa k tomu vrátim naspäť, ale na čo teda stoja v radoch pred tými klientskými centrami?
Pretože tie banky nie sú schopné, alebo väčšina z nich nebola schopná tento proces zvládnuť napríklad cez svoje apky, cez internet, tak aby som si z komfortu svojho domova, bez toho, že by som opustil svoj byt alebo dom, založil
transakčný účet. Čo by som očakával ako podnikateľ?
A vybavené. Hej, takto by to tie banky mali robiť, lenže väčšina z nich to buď nepochopila, alebo ja nerozumiem tomu. To, že mi ponúknú vedenie účtu na rok zadarmo, to chápem ako ich reklamu,
marketing,
aby získali
klientov, pravda,
nejako
že?
Takto klientov, ale tá reálna pomoc mala vyzerať úplne inak. Len nezostaňme stať na tomto, pretože celý rozhovor zabijeme kritikou bank.
Banky si to možno nezaslúžia,
možno mali dostať nejakú podporu zo strany toho ministerstva financií. No, vysvetlenie.
Tí ľudia si idú pre svoje nejaké výpisy alebo niečo, čo potom nosia banke ako fyzické tlačivo?
Mňa osobne sa to netýka, pretože ja som fyzická osoba, ktorá síce má príjmy podľa paragrafu 6 zákona dane z príjmov, príjmy z podnikania iné samostatné zárokové činnosti, ale predstavte si, moja osoba sa živí s autorskými honorármi. Autor, umelec nie je podnikateľ ani náhodou.
Čiže
autori, umelci, napríklad ja osobne,
rozumiem,
som sa teda potešil, že mňa sa tá transakčná daň vlastne netýka a ja ten transakčný účet mať nemusím. Ale kebyže mám živnosť, tak teraz som nie u vás v relácii, ale stojím v Pezinku pred pobočkou mojej excelentnej banky, ktorá získala milión rôznych ocenení a nadávam tam, bohujem tam na to, aký systém si vymysleli, pretože toto všetko sa malo dať urobiť cez internet. Ale nie, tí ľudia teda stoja v tých radoch. Ale opakujem, nevinil by som z toho tie banky,
ale nedostali
tú podporu zo strany finančnej správy alebo ministerstva financií, aby sa dohodli, že čo teda, ako sa tie transakčné účty budú zakladať, keď už je to také sakramentsky dôležité. Dalo sa to urobiť všetko inak. No ale to máte, to dostávame sa na začiatok, že skrátené legislatívne konanie, nebola tam diskusia s odborníkmi alebo aj s tými bankami. Skrátka, tuto je zákon.
Čiže štát si vymyslel zákon, predstavil si, že z toho zákonu bude mať nejaký príjem a vy ostatní to vyriešte.
Vy sa skrátka máte zariadiť a samozrejme banky sú veľmi dôležitý článok v tom reťazci, pretože vlastne na bankách je to, že tá banka vám bude vypočítavať a strhávať tú transakčnú daň. Vy budete mať transakčný účet teda v konečnom dôsledku, na ten musíte prijímať platby. Ale dôležité je, že vy z tohto účtu musíte robiť vaše platby. Keď vy ako podnikateľ niečo kupujete. Kupujete nejaký tovar, kupujete nejaké služby.
Rozumiem.
To všetko musíte hradiť z tohto účtu. Povedzme, zaplatíte 1000 eur za nejaký nákup spojený s vašim podnikaním. A povinnosťou tej banky je zraziť vám 0,4%. Takže ak 1000 eur, tak 4 eurá je transakčná daň a banka je zodpovedná za to, že tie 4 eurá od vás
odvedie
strhne a odvedie to štátu.
Rozumiem, tam som zachytil aj to, že oni to začnú odvádzať až o 2 mesiace nejako, ale to sú asi len tie úvodné nejaké.
Je tam také úvodné prechodné obdobie, aby sme sa všetci z toho spamätali a tie prvé 3 mesiace, apríl, máj, jún, banka tú transakčnú daň vyberať bude od tých klientov.
Áno, ale ešte ju nebude odvádzať.
Je povinná to za tie prvé 3 mesiace odviezť až v júli. Čiže má ešte nejaký čas vyladiť si ten svoj systém tak, aby všetko dobre nakoniec fungovalo.
Teraz mi napadá, ale sú aj povedzme také typy živnostníkov, podnikateľov, ktorí povedzme majú vlastne akoby len toho jedného svojho klienta, ktorému raz za mesiac nafakturujú nejakú sumu a vlastne z toho účtu transakčného, ale predtým teda nie transakčného, nerobia žiadne platby, žiadne objednávky, skrátka nič. Tak
rovno si
čo
povedzme, že väčšina živnostníkov a väčšina teda tých fyzických osôb podnikateľov využíva systém paušálnych výdavkov.
Áno,
je to pre nich
áno.
Výhodnejšie, ako si robiť účtovníctvo, evidovať tie skutočné výdavky a tak ďalej. To znamená, keďže takýto podnikateľ si nevedie účtovníctvo, nemusí si viesť tú evidenciu výdavkov, keď takýto podnikateľ aj bude mať nejakú platbu, že si niečo kúpi, nejakú vec, povedzme, ktorú bude používať v podnikaní, tak na čo by si to kupoval z toho transakčného účtu? On ten transakčný účet mať musí. To rozumiem. Pozor. Aj keď niekto používa paušálne výdavky v daňovom priznaní,
musí mu prísť tá výplata, alebo teda tá faktúra, tá platba účet, na transakčný účet.
A tie príjmy musí inkasovať na transakčný účet, čiže okrem iného svojich klientov, pre ktorých niečo robím a ktorí mi platia, musím upozorniť na to, že pozor, ja mám vlastne nový účet. Účet. Áno, na to, aby sa nezabudlo.
Áno.
Aby mi ten klient zaplatil na ten nový účet, na ten transakčný účet. Dobre, to sú prijaté peniaze, ale na čo by som ja v reálnom
a nezaplatím nič, hej?
To, na čo by som ja v reálnej praxi z tohto účtu niečo si kupoval, keď to, čo si kúpim, si aj tak neúčtujem do výdavkov, nevediem si účtovníctvo.
Presne tam smerujem otázkou.
Čiže keby tu pred vami stál niekto z finančnej správy, tak viem, to nie, všetko sa musí hradiť z toho transakčného účtu. Ja ako človek,
čo aj keď pôjdem do potravín,
ako človek, ktorého živia moji klienti, vám poviem, že boli by ste blázon, ak si uplatňujete paušálne výdavky, aby ste si nejaký skutočný výdavok na niečo, čo potrebujete v tom podnikaní, aby ste si to zaplatili z toho transakčného
účtu. Čo mám robiť? Čo mám teda robiť? Že keď
kľudne
mi hneď všetko previesť na bežný účet?
Kľudne, keď si niečo kúpim zo súkromného účtu, lebo to predsa používam na súkromnú spotrebu, tak ja keď si kúpim mobil nový,
áno,
tak si ho kúpim zo súkromného účtu, pretože ho používam na súkromnú spotrebu, nepoužívam ho na podnikanie a žiadnu transakčnú daň. Tých 1000 eur, čo za to dám, žiadne 4 eurá mi nikto
sťahovať nebude. No dobre, pán Michal, ale ja tých 1000 eur potrebujem mať. No a teraz čo? Že,
no samozrejme,
posielam
ja
si to z toho prvého účtu na nejaký druhý?
Ja mám, povedzme, priebehu roka od môjho klienta, pre ktorého pracujem na živnosť. Ja mám, povedzme, od neho 20 000 eur za celý rok.
Áno.
To mi príde na ten transakčný účet, z toho ja ale neplatím transakčnú daň, lebo platím len z toho, čo ja zaplatím z toho účtu.
Aha,
a ja z toho transakčného účtu platiť nebudem nič.
No.
Ale musím si samozrejme urobiť prevod
na bežný
finančných
účet.
Prostriedkov na svoj súkromný účet.
No.
A to už nebude zaťažené žiadnou daňou. Pozor, ale to je strašne dôležité, ten prevod na súkromný účet nebude zaťažený transakčnou daňou vtedy, ak ten druhý účet súkromný mám v tej istej banke.
Aha,
pretože keby som ja prevádzal na svoj súkromný účet do inej banky, to tá banka rozoznať nevie. Ja akúkoľvek
považuje
platbu,
to za biznis platbu
akúkoľvek
proste.
Akúkoľvek platbu, ktorú urobím zo svojho účtu mimo tú banku, na nejaký iný účet, tak tá banka mi to zaťaží transakčnou daňou. Čiže keby som si tu akúsi výplatu posielal na účet v inej banke, tak by som utrpel na tej transakčnej
daň. No, ale to je vlastne ďalšia absolútna nespravodlivosť, lebo však viete, že čo
no,
mňa ako fyzickú osobu potom, kde sú účty, proste ja... No veď presne,
viete,
že to
je
šílené
úplne. My sa teraz bavíme o živnostníkoch a podobne, ale teraz si vezmite zamestnávateľa, ktorý bude posielať výplaty
sa presne chcel dostať.
Svojim zamestnancom.
Áno.
A tam už takýto princíp nie je.
To ako to teda ovplyvní firmy toto?
Zamestnávateľ, ktorý bude posielať výplaty svojim zamestnancom, a teda z tých výplat zráža odvody, zráža daň z príjmu za tých zamestnancov a v mene tých zamestnancov to odvádza do príslušných inštitúcií, tak od dane budú oslobodené tie platby odvodov, tá platba tej dane z príjmu zamestnancov, ktorú im zráža ten zamestnávateľ, ale samotná výplata, to, že dostanete výplatu od zamestnávateľa, ten zamestnávateľ bude z toho musieť platiť transakčnú daň.
To je druhé,
keď
alebo tretie zdanenie
bude,
toho podnikateľa?
Áno, keď vám zamestnávateľ bude zrážať vo vašom mene nejaké sporenie, povedzme, alebo platíte nejakú splátku pôžičky, hej, niečo ste si, splácate 200 eur nejakú pôžičku a dohodli ste sa so zamestnávateľom, že to bude zrážať on z vašej výplaty, on to bude posielať.
Tak
aj
plus
to bude zaťažené zrážkovou daňou.
Čiže a kto príde o tie peniaze? Vy ako ten, čo dostanete ich na účet, alebo bude musieť o tých 0,4 viac poslať na váš účet?
No príde o to ten zamestnávateľ.
Zamestnávateľ, hej?
Ale ten zamestnávateľ, tomu to bude vrtať v hlave, že to sú pre neho nejaké nové náklady spojené so zamestnávaním zamestnanca.
Áno, presne tak.
A on bude o to neochotnejšie sa s vami v budúcnosti baviť napríklad o nejakom zvyšovaní vašej mzdy, pretože ako argument
čo vám povie, že tam ja
príde, ako argument použije to, no počúvajte, ale ja za vás musím platiť transakčnú daň. A teraz si ešte predstavte situáciu, ktorá sa netýka každej firmy, ale týka sa niektorých. Pracuje zamestnanec v zahraničí, vy ste ho poslali do Nemecka na nejakú stavbu a tie dane odvody z tej mzdy zamestnanca vy potom musíte platiť v Nemecku. Podľa nemeckých predpisov.
Rozumiem.
A tam už musíte platiť tú transakčnú daň. Aha. Čiže to oslobodenie odvodov a dane od transakčnej dane
sa týka len
prípadov, kedy sa tie odvody dane platia do našej štátnej pokladnice. Čiže našej sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu. Ale v momente, keď z nejakého dôvodu tie dane platíte za zamestnanca v zahraničí, tak tam už tú transakčnú daň platiť musíte.
No ale to je zasa aj to, čo hovoríte predtým. No veď práve, pán Mihal, že toto nie je niekde v nejakom rozpore s ústavou, lebo tu sa naozaj bavíme, že o dvojitom, trojitom zdanení, proste dokonca ak to preženiem, v priebehu roka ten podnikateľ, či je to fyzická alebo právnická osoba, predsa môže podnikať aj v strate. Ale napriek tomu musí platiť daň?
Áno. No, to nikoho nezaujíma, že či ste v strate. To je zákon o daní.
Ja som mal za to, že dane sa platia vtedy, keď vy zúčtujete všetko, urobíte súvahu, zistíte.
Počúvajte,
zarobil som, platím daň, nezarobil som, platím licenciu.
Viac takýchto pikošiek. Pozrite sa, ste firma, ktorá nejakým spôsobom podniká v Maďarsku. Niečo robíte aj v Maďarsku. Na Slovensku niečo robíte aj v Maďarsku. V Maďarsku musíte platiť tú maďarskú transakčnú daň z tých transakcií, ktoré sa týkajú vašich platieb v Maďarsku. A keďže ste slovenský daňovník, ste slovenská firma, vy tú transakčnú daň musíte platiť aj na Slovensku.
No, čiže tak to už je štvorité alebo petorité zdanenie.
Z tých platieb, ktoré robíte v rámci časti vášho podnikania, ktoré máte v Maďarsku, platíte aj maďarskú transakčnú daň, aj slovenskú transakčnú daň. Čiže čo už na toto povedať? No, tí podnikatelia, najmä na južnom Slovensku, ktorí naozaj čulo obchodujú s Maďarskom alebo s maďarskými klientami, tak tí budú teda nadávať.
No z každej
ako sa
transakcie
po povie, že poha, alebo áno, ako toto.
Z každej transakcie dvakrát transakčná daň.
Áno,
a tí Maďari sú na tom ako s tou transakčnou daňou? Je to na podobných úrovniach alebo je to iné?
Je to myslím ešte vyššie.
Ešte vyššie.
Nie, už som
ale
sa
je to stratil. Je to podobný princíp. Približne, je to podobný aj princíp, hej, že
tam sa to menilo. Takže nechcem komentovať zase tú maďarskú transakčnú daň, lebo už som sa v tom fakt stratil
sám.
Ale
pointa je tá, že ale platíte dvakrát, ak robíte s nimi.
Že vlastne, keď podnikáte ako slovenská firma v Maďarsku, tak platíte dve transakčné dane. A teraz si vezmite, no, slovenskí podnikatelia sú zvyknutí, žabky sú uvarené, ako sa hovorí, Slovák si zvykne na všetko, Slovák neprotestuje,
áno, predseda vlády hovorí, že to je tá naša dobrá vlastnosť.
Áno, to je tá naša výborná vlastnosť. Ale teraz si predstavte, že je tu nejaký nemecký podnikateľ, ktorý tu má nejaké zastúpenie a ten nemecký podnikateľ, keď príde na to, že tuto si Slovensko zaviedlo nejakú transakčnú daň, ktorá sa týka aj jeho obchodovania na Slovensku a že je to úplne nejasné, pretože on má časť obchodov na Slovensku, časť má v ďalších štátoch a tu sa platí daň, tu sa neplatí a tu mu nikto nevie povedať pri niektorých obratoch, čo sa vlastne má urobiť. Aha. Tak ten nemecký podnikateľ sa bude sťažovať niekde na úrovni európskych štruktúr, Európskej komisie, čo to tí Slováci vlastne urobili. Takže ja si myslím, že problém bude mať naša vláda a náš minister financií aj preto, lebo sa budú zahraniční podnikatelia,
keď už nie rovno
sťahovať zo Slovenska, tak sa budú sťažovať na Slovensko
na túto našu
úžasnú transakčnú daň.
Tam ešte mi napadá tá jedna vec, keď sa rozprávame o tom, že 0,4% z bezhotovostných transakcií, tak ešte 0,8% z výberu hotovosti.
Hotovosť, to je úplne úžasné. Počúvajte, ale pozor, tam si ešte povedzme ďalšiu vec. Výber z hotovosti, napríklad z bankomatu alebo na pobočke, 0,8% a to bez nejakého limitu. Čiže pri tých bezhotovostných platbách je len v úvodzovkách 0,4,
áno,
ale je tam strop pri jednej platbe 40 eur.
Áno.
Čiže logicky sa to budú snažiť podnikatelia obísť tým, že budú sa snažiť naraz platiť väčšie sumy svojmu
ja tomu rozumiem, ale partnerovi. Povedzme rovno ďalšia rana pre tých malých podnikateľov.
Ale tí menší, kde sa pracuje s tou hotovosťou, tak to je 0,8 a to zasiahne najmä tých menších. A ďalšia vec je, ktorá je teda veľmi tiež zaujímavá.
0,8, ale s tým, ak vyťahnete veľa, stále 0,8.
Poviete si, že platba ako platba, no nie je to pravda, pretože je rozdiel medzi bezhotovostnou platbou, rozdiel medzi hotovostnou, kde ten výber hotovosti je zaťažený dvojnásobne,
áno.
Ale potom tu máme ešte platby platobnou kartou.
A to máte je zase niečo kartu. Iné? No áno.
Keď ako podnikateľ zaplatíte dodávateľovi platobnou kartou, buď cez tú platobnú bránu, alebo nejako priamo u neho na termináli,
presne tak.
Tak tam de facto žiadnu daň neplatíte, tam je len akási symbolická 2-eurová ročná platba za kartu.
Aha.
Čiže de facto platby kartou sú od toho oslobodené. A ja sa pýtam pre Boha, prečo?
A pritom za výber máte 0,8% zo sumy, ktorú vyberiete.
Áno. A za bezhotovostnú platbu z účtu na účet 0,4. So stropom 40.
Ako si,
ale pri
platbe
kartou prakticky nič.
Je na to nejaké vysvetlenie?
Ja si to vysvetľujem tak, že nechcem to povedať na mikrofón. Ja nie som Igor Matovič, ktorý by to tu, alebo Lojzo Hlina, ktorý to veselo vykrikoval v parlamente. Som to so záujmom vtedy sledoval, keď bol v diskusii. Ale za tým je niečo nepekné, si myslím. Viete, tie kartové spoločnosti totiž toto nerobia charitu, ale robia tu biznis.
Hm.
A pokiaľ sú tie pravidlá nastavené,
čiže
tak,
lobbying teda
tak asi,
niekoho silného,
asi,
hej?
Asi každý pochopí, že ten biznis tých poskytovateľov tejto služby platobných kariet pokvitne o to viac, ako to bolo doteraz.
No dobre, tak ja by som dodal, že nepochopí, lebo vidí, že čoho to bude všetko stáť. No,
takže tak.
Inak, pán Mihal, vy ste ešte minulý rok po schválení tej legislatívy písali, že sú tam výnimky, že sa to dá nejakým spôsobom v nejakých prípadoch obísť. Tak, ako
no,
ste myslel, spomenuli...
som tým, myslel som tie paušálne výdavky, čiže...
Aha. Ale existuje možnosť to neplatiť?
Pozrite sa, to je zase to, čo som hovoril niekde na začiatku, že konečnom dôsledku sa to otočí proti tomu ministrovi financií, pretože niektorí podnikatelia to podnikanie zabalia a niektorí podnikatelia, ktorí doteraz možno nevyužívajú paušálne výdavky, prejdú na tie paušálne
výdavky,
pretože pochopia, že pri paušálnych výdavkoch fakticky tú transakčnú daň platiť nebudú.
Nemusia, no. Čiže a to je zle pre
štát. Fakticky. Podľa finančnej správy ministerstva financií platiť budú všetci.
No ale tak
ale
podľa
ja hovorím,
toho, čo sme sa tu rozprávali, je zrejme, že
nie. Každý, kto si vie napočítať do troch, tú transakčnú daň pri uplatňovaní paušálnych výdavkov jednoducho platiť nebude.
Tak.
Pretože nebude mať žiadne platby, debetné platby na tom transakčnom účte, prečo by ich tam mal mať.
A to, čo sme sa bavili, že keď...
Skarta vlastne, nebude mať žiadne výdavky spojené s podnikaním.
A to má v rámci svojej banky, presunie na svoj osobný účet,
áno,
a už robí si s ním, čo chce.
Presun na súkromný účet tej istej banky je zadarmo,
no.
Takže tento scenár je jasný. To je to, čo som hovoril už pred pár mesiacmi.
Máme posledné 3-4 minútky, pán Mihal, tak ešte k tomuto, čo je dôležité k tomuto povedať, lebo tá posledná otázka, ktorú vám chcem dať, je, čakáme z toho nejaký príjem, zároveň sme v situácii, keď vláda má za sebou už druhú konsolidáciu verejných financií, stala nás takmer 3 miliardy a do toho pán minister financií ohlasuje novú konsolidáciu za viac ako 2 miliardy. Tak uzavrime túto tému transakčnej dane. Čo treba ešte k tomu povedať?
Tak je tam veľmi veľa výnimiek, ktoré sa týkajú právnických osôb, ktoré boli prijaté na poslednú chvíľu, takže tu chcem len veľmi, veľmi telegraficky odkázať právnickým osobám, že táto nová daň z finančných transakcií sa nebude týkať tých občianskych združení, nadácií, neziskoviek všeobecne, ktoré vykonávajú také činnosti, že môžu byť príjemcami tých 2% zaplatených daní.
To sú takmer všetky asi, hej?
Čiže pokiaľ nejaká neziskovka vie, buď je, alebo vie byť príjemcom 2% z daní, tak takáto neziskovka neplatí zo svojich transakcií túto
transakčnú
daň.
Rozumiem.
Čiže to je výnimka, ktorá bola predsa len prijatá v ich prospech a teda títo môžu pokojne spávať, pretože inak by to mali veľmi ťažké.
Jasné.
Sú tam aj ďalšie výnimky, napríklad Červený kríž, napríklad zariadenia cirkví, náboženských spoločností a potom nemusia túto daň platiť ani školy a školské zariadenia, okrem takých, ktoré sú obchodnými spoločnosťami. Tieto platiť budú musieť, ale takých je minimum.
Zaujímavé, lebo v niektorých detailoch je tam dosť, hej, lebo v niektorých detailoch mi to príde ako, neviem, to, čo ste spomínali, že keď prídete niekde do reštaurácie a budete si chcieť objednať miešaný drink, tak si ho objednajte, že separé, lebo na jednu z tých častí bude nižšia DPHčka. No to je naozaj že šialené. No ale pán Mihal, určite v tej debate pokračujme, veď tá sa bude vyvíjať. Aj sám som zvedavý, čo bude po 1. apríli.
Ja sám na niektoré otázky neviem odpovedať, pretože na ne nevie odpovedať ani tá finančná správa samotná.
To je to, čo sme hovorili, pretože, čo je to také najdôležitejšie, čo, na čo si neviete odpovedať.
Tá samotná definícia, kto je fyzická osoba podnikateľ, je úplne nejasná.
Ale to je základ toho všetkého.
Potom je tam ešte veľmi zvláštny pojem, ku ktorému sme sa dnes nedostali. Preučtované náklady. Čiže tá daň sa má platiť aj z preúčtovaných nákladov. Čiže vy ako podnikateľ to priamo neplatíte za niečo, priamo neplatíte. Platí to miesto vás niekto iný, napríklad poisťovňa, plnenie z nejakého poistenia avarijného, ale tú daň budete musieť odviesť nejakým spôsobom vy. Ďalej je veľmi nejasné, ako sa bude postupovať, ak máte účty v zahraničných bankách. Samozdanenie. Lenže kedy ako? Ja mám účet v zahraničnej banke, z ktorého robím platby spojené s podnikaním na Slovensku, ale robím zo zahraničného účtu aj platby spojené s mojim podnikaním, povedzme v Nemecku, lebo rozumiem, v Nemecku niečo rozumiem. Robím. Tak z ktorých transakcií mám samozdaňovať?
Je nejasné, hej?
To je nejasné, pretože...
Ja prepáčte, že sa je ako to je... Len rozmýšľam, že ako na to reagovať.
Štát by najradšej chcel, aby dostal tú daň zo všetkého, ale tie výnimky tam sú, ale sú veľmi nejasne zadefinované.
No, tak aj toto budeme sledovať, aj preto hovorím, že budem rád, keď prídete zasa počase a budeme sa môcť o tom rozprávať. No a tá posledná vaša reakcia, lebo áno, tak jak sme sa rozprávali, 13 miliard eur na sociálnu politiku, na dôchodky, 6,5 miliardová sekera v deficite našich verejných financí, nášho štátneho rozpočtu, tá vaša spomínaná 3 miliardová sociálna poisťovní, no a chystaná ďalšia konsolidácia, pričom tá predchádzajúca bola postavená naozaj na príjmovej stránke.
Na tom zase
čo teraz vlastne nás čaká?
Na tom zase je veľmi milé to, že vôbec nevieme, ako dopadne táto konsolidácia z roka 2025.
Z hľadiska príjmov, čo dokáže získať štát?
Áno, pretože napríklad tie daňové bonusy na deti, tie škrty, to minister financií len tak nonšalantne rukou mával, že to je také, že pár rodín to postihne, ale ja si myslím, že práve na tom škrtnutí daňových bonusov štát získa o mnoho viacej, ako bolo komunikované.
Aha.
Na tejto transakčnej dani zase naopak získa podľa mňa menej. Otázne je ale ten prirodzený výber daní a odvodov, pretože tá slovenská ekonomika by mohla byť teraz vo väčšom rozmachu, ako je. Čiže to je ten kľúčový
faktor. No máme tam miliarda pol napríklad medzeru pri DPHčke. No.
Áno. Robia sa síce rôzne opatrenia na finančnej správe pre zlepšenie výberu daní a odvodov, ale viete, keď tá celková nálada spoločnosti je na bode mrazu, tak o to neochotnejšie ľudia platia daňové priznania.
No a ešte keď vidia tieto veci, o ktorých sa tu dnes bavíme.
Áno, čiže každý bude hľadať o to viac akékoľvek možnosti, kde ušetriť. A tie možnosti jednoducho sú...
Posledná veta,
či už
uzavrime
to tie veľké firmy, alebo aj tí menší drobní podnikatelia. Čiže všetko je veľmi, veľmi otvorené a ja sám som veľmi zvedavý, aká bude tá ďalšia vlna konsolidácie a veľmi rád by som bol, keby členovia vlády našli úspory vo svojich rezortoch.
Minister financií, pán Ladislav Kaminský, to sľubuje. Budeme sa radi rozprávať aj s vami, ale už teraz sa teším, pán Mihal, keď znovu prídete a budeme v našej debate pokračovať. Daňovodový expert, náš bývalý minister práce Jozef Mihal, veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli dnes.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým.
Pekný deň aj príjemný víkend takisto. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Záhodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.